Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir að vekja máls á þessu og hæstvirtum ráðherra fyrir að svara hér. Ég tek undir með hæstvirtum ráðherra, ég held að úrgangsmál séu mjög mikilvægum málaflokkur og vættum að ræða það oftar hér í þessum sal, en mig langar að varpa því fram sem ég hef hugsað í allnokkur tíma, hvort að í ljósi mikilvægi þess að við séum með samræmdar aðferðir, að við uppfyllum skilur okkar í loftlagsmálum og það sé einhver skynsemi í því fólkin hvernig við vinnum með úrganginn á þessu tiltölulega stóra landi en þó fámenna hvort ekki sé bara hreinlega tímabært að skoða það að ríki taki þennan málaflokk yfir sé ekki bara í því að setja reglur og lög á sveitafélögin heldur taki hreinlega þennan málaflokk yfir og láti svo sveitafélögum eftir að sjá nærþjónustu eins og til að mynda málefni aldraðara eða eitthvað þess háttar því að það allt og oft sem við sjáum í þessum málaflokki að það ekki í mínum bakgarði. Það yfirst hvar á að urða, hvar á að brenna, hvernig á að gera þetta og ég held að við myndum horfa á landið í heildsinni að þá mælnaði við miklu meiri árangri hvað úrgangsmálin varða.
Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, háttvirtur